neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Esiet sveicināti, ir kārtējā svētdiena, kad mēs jūs uzrunājam šeit no Latvijas Radio 2 ētera. Mani sauc Magnus Seriņš, ar mani kopā Ines Kreitsberga un raidījums Ķepa uz sirds ir klāt. Čau, Ines!
Sveiciens, sveiciens visiem šajā svētdienā un mēs jau, nu, protams, svētdienu sākam un gads vēl tikko iesācies un arī ļoti daudziem tas ir iesācies ar jaunu apņemšanos, jauniem nodomiem un arī mērķiem, ko gribas sasniegt.
Jā, daudzi šajā gadā piepildīs sapni, iespējams, par savu suni un daudziem tieši tas suns būs franču buldogs.
Jā, jā, franču buldogi joprojām ir paši populārākie suņi pasaulē, neskatoties uz viņu sarežģīto veselību, kopšanu un citām grūtībām.
Pieprasījums rada piedāvājumu un līdzās atbildīgu audzētāju cilts darbam tirgū, joprojām ir pieejami tā saucamie ala franču buldogi. Lētāki un bez ciltsrakstiem.
Bet nu viņi tik smukiņi un pie tam eksotiskas krāsas, zīli, pelēki, pat šokolādes krāsas.
Kā nopirkt īstu franču buldogu, nevis tikai tā līdznieku? Ar kādām problēmām jārēķinās, ja mājās ir šis suns un kāpēc milzīgās izmaksas joprojām neattur cilvēkus no franču buldogu iegādes?
Par to mēs šodien runāsim ar mūsu studijas viešņām. Pie mums šodien ir, nu, teiksim, tāda jautra kompānija, gan cilvēki, gan arī vairāki suņi, bet par visu pēc kārtas. Pie mums studijā šodien ir franču buldogu audzētāja un Latvijas Kinoloģiskās federācijas viceprezidenta Ilze Pētersone. Godmane, labdien!
Labdien!
Un pie mums studijā ir veterinārā ārste un veterinārais dermatologs Jevgenija Kondratjeva. Labdien!
Labdien!
Un kas mums vēl studijā šodien ir divi burvīgi franču buldogi? Varbūt Ilzi iepazīstināt, kas
jā,
mums studijā?
Jā, tie ir Rivera Perl Tūja Elegant un Renoir Eddie Eldridge. Bet principā mājās vienkārši Tūja un Eddie.
Tūja un Eddies?
Nu, Edijs, Eģiks, Eldričs visās šajās izpratnēs atkarībā no tā, karā brīdī mēs pie viņa vēršamies.
Lai būtu Eģiks. Sākam.
Ķerpa uz sirds, diskutē.
Jevgeni, jautājums vispirms jums. Ko jūs vispirms padomājat, kad ieraugat kārtējo klientu, kas ienāk pie jums klīnikā un jūs redzat, viņam ir franču buldogs?
Nu, ka viņš nāk pie manis. Viņš nāk ar ādas problēmām, ar ausu problēmām, ko mēs dermatoloģijā uzskatām par ādas daļu, kas vienkārši ieiet ausu kanālā. Un jā, tas ir mans pacients.
Paga, jūs gribat teikt, ka nu, tie cilvēki atnāk ar to buldogu un jūs jau uzreiz redzat to buķeti, bet tam cilvēkam vēl nemaz nav tāda nojausma, ka tas suns varbūt ir slims. Ja?
Dažreiz ir nojausma, jo tādēļ viņi jau nāk. Dažreiz viņi nesaprot, ar ko viņi nāk. Viņiem vienkārši ir sūdzības par to, ka suns laiza, kāsa, pūrina, kaut kas tāds izskan, un tad es mēģinu visu to apkopot un pastāstīt par vienu kopējo problēmu, kas ir alerģija.
Ilze, ķeramies klāt pie skaistās daļas, jo joprojām mēs esam identificējuši, ka pasaulē ir šis te fenomens, ka franču buldogi spēj iekarot tās cilvēku sirdis, bet kāpēc tā notiek joprojām? Jo nav taču īsti neviena filma bijusi, vai kāds kulta romāns par šo sunu popkultūrā arī, nu, baigi daudz nekas nav dzirdēts, bet tās to ceļu uz to cilvēku sirdi franču buldogs atrod.
Atrod, un kas ir pats interesantākais arī tad, kad viņam ir bijis pirmais buldogs un iespējams, pat ka tā pirmā pieredze nav bijusi tik laba, nu, un diemžēl tā ir tā problēma, manuprāt, ka tā pirmā pieredze bieži ir smaga, slikta, jo ir nopirkts, kā Ines saka, vai nu pa lēto vai trakāk nestandarta krāsu suņu, kurum beigās šīs te letālās problēmas rodās gēnu mutācijas un tā tā. Un vienalga cilvēki šo šķirni, tie, kas ir iemīlējuši, viņi praktiski vienalga grib pie tās atgriezties. Tāpēc es vienmēr saku, man, protams, ir pats svarīgākais, lai tā pirmā pieredze ir no, teiksim, pieņemsim no manas audzētājas, tad lai viņa ir pozitīva, lai mēs pirmkārt, pirms mēs nonākam pie iespējas nopirkt kucēnu, mēs ļoti daudz un plaši runājam par to, vai tiešām šiem konkrētiem cilvēkiem šīs šķirnes suns ir vajadzīgs. Un arī izrunājam visas tās potenciālās problēmas, kas varētu būt, bet es vienmēr saku, ka es jums, protams, mēģinu radīt un iedot maksimāli veselīgu kucēnu, bet viena liela daļa no jautājumiem, kas ir franču buldogu problēmas nākotnē, ir vistiešākajā veidā atkarīgas arī no jums, no jūs kā potenciālās ģimenes. Tas attiecas gan uz muguras problēmām, kur mēs redzam franču grupās un ne tikai milzīgus daudzumus brīžiem lūgumu pēc ziedojumiem, jo jāveic ir rezonanses, jāveic ir diska trūču operācijas un tā tālāk. Mēs redzam alerģiju problēmas, ko dakteri jau minēja, kas, manuprāt, ir nu viena no izplatītākajām problēmām, bet tam visam arī bez tā, ka tas varbūt ir kaut kur arī ģenētiska predispozīcija, tomēr visam tam ir arī tādas tīri fiziskas iespējas to visu iegūt.
Paga, bet es tieši par to fenomenu, Magnus aizsāka, kas tieši, reku, dakteri ceļo, kas ir tas, kas no sev acu skats, vai tas pūrniņš, nu kas ir tas, uz ko uzķerās tie visi?
Izmērs varbūt.
Nu man kādreiz arī dakteri viena no ļoti jaukām vetārstēm teica, ka tas esot zinātniski pierādīts, es to neesmu lasījusi, bet tas esot zinātniski pierādīts, ka franču buldogu pūrns ir vistuvāk maza bērna sejai, proporciju ziņā. Nu, respektīvi, ka cilvēki viņu uztver tā kā mazu bēbīti.
Tas nozīmē, ka mums jau ģenētiski, jau mūsu ģenētikā jau jā, ir tas izveidots, tā, lai tas mēs ir, uzreiz tā kā, šis ir mans bēbītis,
tas tā tiešām
viņu rūpēšos.
Tas tā tiešām ir.
Baby face vai kā?
Ne tikai franču buldogi, bet visas brahiecefales kā šķirnes
ar īsu
pūrno.
Kavalieri, čivauvas droši.
Jā, boksieri tie paši, mopšie, Boston terjeri. Jā, tādu ir daudz un vairākas šķirnes. Un mums patīk tas šķirnes, jo viņi atgādina bērnu. Un mums liekas, ka tas ir kaut kas mīļš, kaut kas, ko mēs mīlam. Bez nosacījuma, bez domām par to, kas nāks kopā ar.
Mēs pēc mazu mirkļu turpināsim tālāk raidījumu nākamo daļu.
Tu esi mans draugs, ķepa uz sirds.
Mēs turpinām tālāk, šis ir raidījums ķepa uz sirds. Magnus Seriņš un Ines Kreitsbērga ir kopā ar jums.
Šodien mēs turpinām mūsu sarunu par franču buldogiem, un pie mums studijā ir franču buldoga audzētāja Ilze Pētersona Godman un veterinārā ārsta Jevgenija Kondratjeva. Un tie jautājumi ir tik daudz, tāpēc, ka tie suņi ir tik populāri, cik daudz ir arī tās problēmas. Un es starp citu arī paskatījos, ka joprojām jā, pasaulē šie ir paši populārākie suņi. Un tad ir jautājums, vai mēs varam arī saprast, ka visā pasaulē tie buldogi visi slimo ar tām alerģijām, ja pie katrā kontinentā ir savas maksimālās problēmas? Dakterei laikam jautājums. Kas varbūt Latvijā ir tās populārākās slimības vai kaitis, ar kurām slimo franču buldogi? Un vai tā ir tāda vispasaules parādība?
Tā ir vispasaules parādība. Un ģenetiskā predispozīcija ir vienāda jebkurā pasaules daļā. Nu, no savas puses atkal, jā, bieži tas ir alerģijas un viss, kas tajā ietilpst, respektīvi ausu iekaisums un ķepu iekaisums un perianālo dziedzeru iekaisums, kurš varbūt ne katrs saprot, ka tas viss nāk no viena, bet jā, mēs to ar vienu vārdu kopā saucam alerģija. Tādēļ, ka pūrns ir īs, viņam ir vēl cita problēma, tādēļ, ka ir saīsinātie elpošanas ceļi, ļoti izmainīti elpošanas ceļi, augslēs varbūt pārāk garas, un tas apgrūtina suņu elpošanu, tas var apgrūtināt to, kas suns jūtās siltajā gada laikā, un mūsu valsts nav tā siltākā. Es biju pavadījusi vairākus gadus tur, kur ir daudz siltāk par Latviju, un tur šādiem suņiem tādēļ, ka vasarā ir smagi elpot, var sekundārie attīstīties vēl sirds patoloģijas, ir mugurkaula problēmas un ir gremošanas trakta problēmas. Tas ir vis pasaulē. Visur ir viens un tas pats.
Bet savā ziņā daba ir nu, tā kā nostājusies pret brahiocefāļiem.
Daba ir nostējusies pret brahiocefāļiem. Mēs, cilvēki, esam to izdarījuši.
Magnus, bet kā tev liekas, vai nav tā, ka, nu, piemēram, ja mēs sakām, ka tā ir liela loterija un atbildība to nopirkt veselu kucēnu? Ja mēs nopērkam veselu kucēnu, tad jau tie riski pēc tam, ka viņš saslimst, ir mazi. Bet ar franču buldogu ir tā, ka pat ja tu it kā nopērci veselu, tas nenozīmē, ka viņš tāds būs dzīves laikā, vai ne?
Daļēji tas nozīmē. Respektīvi, ja es varu apskatīties viņu vecākus, vecvecākus un tā tālāk, ja man var rādīt, ka tiem suņiem problēmu nebija vai bija maza, tad arī viņu pēcnācējiem nebūs iedzimtas kaut kādas kaitas. Ja? Pat pūrns ir braķcefāli, ir franču buldogi ar ļoti īsu pūrniņu, kuram vispār nav pūrniņa, un ir tādi, kuriem tomēr tas deguntiņš iezīmējās. Un tad mēs, veterinārārsti, vairāk priekšroku dodam tādiem, kuriem deguns iezīmējās. Ja vecākiem nav alerģijas, tad procentuāla iespējamība, ka pēcnācējiem būs, ir ļoti zēma. Un jā, tad veselīgi vecāki tomēr nodrošina kaut ko, ko mēs varam apgalvot, ja, kaut ko, kur mēs varam runāt par to, kā arī pēcnācējiem būs mazāk problēmu.
Ķepa uz sirds. Suņu būda.
Domājot vēl par franču buldogiem, jau raidījumā pieteikumā dzirdējām, vai ne, par dažādu krāsu buldogiem, vai ne, kas īsti neatiecas uz šķirnes standārtu. Nu, piemēram, vai pelēkais, zilais, šokolādes krāsas suns ir franču buldogs? Vai arī franču buldogu līdzinieka replika, kas attiecīgi uzreiz, nu, vai ne, rada suņa veselības riskus nākotnē? Ilze, sāksim ar tevi.
Jā, nu, es domāju, ka standartu, kā saka, neviens nav atcēlis. Standartā, franču buldogu standartā, kas ir apstiprināts valstī, kur šī šķirne ir radusies, ir skaidri pateikts tās trīs krāsas, kas ir standarta franču buldogam, un tā ir, ja tā krāsa nav, tad tā ir diskvalificējoša pazīme no šķirnes, respektīvi tas nav franču buldogs, kas ir ārpus standarta krāsām, kas ir tīģera krāsa, kas ir bēša krāsa, no gaiša bēšas līdz tumši tādai rudai, un kas ir balts ar plankumiem, vai no tīģera krāsas vai gaišajiem plankumiem. Tātad šīs ir trīs franču buldogu krāsas un trīs šīs krāsas suņi arī ir saskaņā ar šķirnes standartu franču buldogi. Visus pārējos suņus, kas ir līdzīgi franču buldogiem un iegūti citās krāsās, tātad, lai to krāsu iegūtu šo te dzīvnieku apmatojumā, viņi ir jāpāro ar citas šķirnes suņiem. Piemēram, franču buldogu gadījumā, piemēram, zilais. Ja?
Jā, tātad, kā tad zilo iegūst?
Zilos dabūns krustojot ar vipetiem. Nu, vipets ir, jūs nezinu, vai jūs iedomājaties, kāds izskatās vipets, bet nu, viņam nav pat ne izmērā,
smalciņš, ne dzinējs
tieši
un
tā ar garu purnu, pagaru purnu, ja vienīgais, kas viņus apvieno ar zilo franču buldogu, ir zilā krāsa. Bet, nu, līdzīgi kā dakteris stāstīja par to, kādas ir iedzimtas veselības problēmas, tad jūs iedomājaties, ka tieši tāpat krustojot divus šādus te eksemplārus, kas ir viens ir teorētiski franču buldogs un otrs ir citas šķirnes suns, tātad arī pēcnācēji piedzimst procentuāli ar šādām pašām vizuālajām iezīmēm. Tātad liela daļa no šiem piedzimušajiem kucēniem noteikti neizskatās kā franču buldogi. Tie visdrīzāk tiek likvidēti, jo nu kam gan ir vajadzīgi šāda veida izskata suņi, un tad tos dažus, kas atkal izskatās kā franču buldogi, krusto vēlreiz ar zilo gēnu, lai atkal viņi iegūtu, tad atkal atsijā tos, kas neizskatās. Nu un tādā veidā mēs krāsu ienesam šķirnē, bet nu kopā ar to krāsu mēs nevelti viņus tur nav oriģināli šķirnē, mēs ienesam arī visas problēmas.
Ilze, bet tev uzreiz jautājums, kas tad ir pa mistiskiem ciltsrakstiem, kurus piedāvā šo eksotisko krāsu buldogu audzētāji? Tad tie ir alternatīvo klubu sazīmēti?
Jā, es tā neko citu nevaru teikt, jo, diemžēl, tas ir tas stāsts atkal tālāk. Mēs, protams, Latvijā ejam šobrīd uz likumdošanas pastiprināšanu, sakārtošanu ar mērķi, ierobežot nu, tādu galīgi melno pavairošanas stāstu, ja? Bet tāpat laikā neviens tālāk nedomā kontrolēt tās mūsu, piemēram, kā mēs savā laikā runājam, mēs trietā izveidojam organizāciju, nosaucam viņu par klubu Inese, Magnus un Ilze, ja? Un sākam drukāt ciltsrakstu. Mums neviens to nevar aizliegt. Latvijā likumdošana mēs uztaisam kaut kādu ciltsdarbu reglamentu, un tātad mēs pieņemam, ka mums ir tāda šķirne. Un tas ir tas
piemēram,
jautājums.
Franču vipets.
Jā.
Vai zilais
piemēram,
franču vipets?
Nē, cilvēks grib franču buldogu.
Cilvēks grib franču buldogu. Mēs tā mazlietiņ apstrahējamies no tā, kas ir kaut kādā standartā.
Par to klubu organizēšanu tā ir bišķiņ, nu, mazliet vēlāk, bet uzreiz dakterē jautājums. Vai taisnība, ka šie pelēkie zilie šokolādes krāsas tipa franču buldogi, ka viņi ir slimīgāki un ar ko viņi slimo, vai viņi tiešām dzīvo īsāku laiku nekā parastie vai standarta buldogi?
Viss ir atkarīgs no tā, kādu to ģenu buķeti viņš saņems.
Cik vesels bija tas vipets, ja? Saucamais.
Arī divo dažādu šķirņu ģenetika, respektīvi katrai šķirnei ir savas predispozīcijas slimībām, būs savienoti kopā, un katur tā selekcija saliks katram kādu ģēnu buķeti mēs diemžēl nevaram paredzēt, jo tad, kad tas ir viena šķirnes pēcnācēja, mēs jau mākam paredzēt un aptuveni noteikt pat procentos, kad tas ir divas dažādas šķirnes, mēs nezinām neko, un tādēļ tajā brīdī, kad es viņu ieraugu, es nezinu neko, vai viņš nodzīvos savu pilnu dzīvi un viņam paveicās un viņš saņēma tikai tos gēnus, kuras nodrošinās, kuri nodrošinās viņam labu veselību, vai viņš saņēma diemžēl to, kas ietekmēs viņa dzīvi, viņa dzīves kvalitāti un predisponēs viņu dažādām slimībām. Respektīvi, ja redzot klasisko franču buldogu, es varu pateikt, viņš ir predisponēts tam, tam un tam, mēs redzēsim, kā tas attīstīsies dzīves laikā, tad redzot krustojumu, es nezinu neko. Es nevaru neko paredzēt, jo bet, tas ir individuāli.
Jā, bet tomēr, vai jūsu klientu, pacientu vidū ir šie eksotisko krāsu buldogi, un ar, vai viņi slimo vairāk?
Jā, viņiem ir papildus ādas saslimšanas, kuras nav klasiskās krāsas franču buldogiem.
Tātad pirms mēs aizējam, kā saka, muzikālā pauzīte, es tomēr gribēju noprecizēt. Tātad vai mēs varam droši teikt, ka šie eksotiskās krāsas franču buldogi nav standarta franču buldogi un jebkādi ciltsraksti faktiski ir nu, katra tā Viltojums. Suņu kluba interpretācija.
Tieši tā, es domāju, teiksim, vajagāk interpretācija, tāpēc, ka likumdošana neaizliedz kaut ko tādu ražot, bet nu atkal tas tāds par to, ka nav jau arī tā, ka mums viss valstī tiek reglamentēts, ja, nu līdz pēdējiem burtam. Tā kā tur cilvēkam vienu, bet nu tas, ka atbilde ir noteikta, ka tie ir jaukteņi, jebkurā gadījumā tie nav tiešķirnes franču buldogi, un lai kādi papīri viņiem būtu, tie noteikti neapliecina šķirnes tīrību.
Lūk tā, šo krāsu buldogi nav franču buldogi. Tas ir līdzīgi, nu, analoģijās runājot, neīstais lasis vegānajā pasaulē, tas nav zivs, tas ir burkāns, un nesauksim to par neīstu lasi. Ja var tā
bet turpināt. Bet tas ir viltotais zaķis.
Pēc mazu mirkļu mēs turpinām tālāk raidījumu Ķepus sirds. Palieciet kopā ar mums.
Visur kopā. Ķepus sirds.
Šo radio pārraidi varēsiet dzirdēt visos populārākajos straumēšanas servisos podkāstu formā, kā arī mūsu mājaslapā www.ķepussirds.lv arhīvs sadaļā.
Turpinam mūsu sarunu par franču buldogiem, jo projām studijā esmu es Inese Krēcberga un Magnus Seriņš, un mums studijas viešņas ir franču buldogu audzētāja un Latvijas kinoloģiskās federācijas viceprezidente Ilze Pētersone Godmane un veterinārā ārsta veterinārais dermatologs Jevgēnī Kondraķeva.
Redz, mēs esam jau nonākuši šīs sarunas gaitā pie dažiem secinājumiem. Laiks tiks pazaudēts no cilvēka dzīves dodoties pie daktariem ārstējot savu suni, tātad tie būs arī tēriņi, tikai tāpēc, ka izvēlējāties iegādāties ne no audzētavas un jā, ar apšaubāmiem ciltsrakstiem un iespējams no automašīnas bagažnieka. Ja šie divi jau rakstura lielumi ir par maz, lai, piemēram, no nedarītu šādi, tad mēs turpināsim tālāk uzskaitīsim vēl citas lietas, jo Ilze, kāpēc ir svarīgi pirkt franču buldogu ar ciltsrakstiem, kas arī, piemēram, ir arī starptautiski atzīti, jo īsti līdz galam arguments šeit nedar, ka man ciltsrakstus nevajag, jo uz izstādēm neiesim, kas visticamāk ir populārākais, ko cilvēki saka, un ja citas suņu šķirnes gadījumā varbūt gala rezultāts nebūs tik bīstams, tad franču buldogu gadījumā aizdomīgā izcelsme var būt liktenīga, jo nu, beigās suns jau arī var nomirt.
Jā, nu es domāju, šis ir tas tāds mazliet jau secinājums. Tas jautājums ir kā secinājums mūsu iepriekšējai sarunai, un īpaši to jau patiesībā uzsvēra dr. Kondraķeva, ka ja mēs zinām par to, kāda ir suņa izcelsme, un ciltsraksti ir tik vien kā suņa dzimšanas apliecība un viņa izcelsmes apliecība, kura apliecinājums, kurā mēs varam redzēt vecākus, vecvecākus, vecvecākus, ja mēs runājam par šiem starptautiski atzītajiem LKF sistēmas ciltsrakstiem, tad tas ir mūsu nu, tā kā minimāls garants tam, ka mēs zinām kādu suni mēs pērkam, mēs esam vai nu redzējuši audzētavā vecākus, cerams arī vecvecākus normāli, vai nu mums tos var uzrādīt, vai mums ir notiecīgi iespēja pārbaudīt viņu veselības pārbaudes, jo arī mūsu LKF un FCI sistēmas audzētavās nav iespēja nodarboties ar ciltsdarbu bez šīm te obligātajām šķirnē raksturīgajām veselības pārbaudēm. Katrai šķirnē tās ir citas. Mēs runājam šodien par franču buldogiem, tās ir acu pārbaudes uz iedzimtu kataraktu, tās ir patelas pārbaudes uz ceļu locītavu luksāciju, vai kad ceļi krīt, ka locītavas krīt ārā, teiksim tā vien vienkāršā valodā. Bet viens ir šīs te obligātās pārbaudes, bet otra ir daļa, ka jums ir, ka jūs atbraucat tajā audzētavā un pirmkārt redzat, ko jūs pērkat. Vai jūs pērkat kucēnu, kas sēž kaut kur stūrītī, baidās nākt ārā, vai jums ir iznests istabas vidū un viņš tur ir tā kā pirmo reizi un viņš ir panikā gan no cilvēkiem, gan no gaismas, gan no visa pārējā, kas ir apkārt, vai viņš ir drošs mājas mīlulis, kas jau ir iejūties, dzīvo savās 8 nedēļās, ne no viena nebaidās, ne no cuņiem, ne no citiem cilvēkiem, un jūs jau redzat arī to psihi, jo franču buldogs, lai kā būtu mīlīgs sunīts pēc izskata, būsim reāli, man vismaz kā audzētājiem, franču buldogu psihi ir viens no primāri jautājumiem, lai man suns ir adekvāts, jo es domāju, arī daktari neļaus samalot, cik daudz ir agresīvu franču buldogu, kas atnāk pie viņiem uz klīniku, kož saimniekiem, kož daktariem, kož citiem suņiem, un viņam ir jāpielāgojās jūsu ģimenes ritmam. Ģimene ir aktīva, Francis ir pietiekami aktīvs, iet garās, pastaigās, brauc, nezinu, dara visu kaut ko. Ģimene ir tāda vairāk pie televizora divānos, Francis pielāgojās, ja viņš jau ir ģenētiski hiperaktīvs.
Nu, tāda hiperaktivitāte, Jack Russell terjera hiperaktivitāte, piemēram.
Kas ir normāla šķirnes parādība, un cilvēkam, kas pērk Russell, tā ir vienmēr tas jautājums. Jā. Jums ir jārēķinās ar to, kad viņš ir tāds.
Jā, bet ne buldogam, pareizi.
Jā, bet ne buldogam.
Bet es drīzāk te gribēju iesaistīt arī dakteri, bet arī Ilzei jautājums. Bieži jau tas cilvēks nopērk to franču buldogu un saka, mums viss ir kārtībā. Bet tas ir uz to pirkuma brīdi, un tāpēc jautājums, vai taisnība, ka franču buldogam problēmas var parādīties vēlāk gadu, divu gadu vecumā, jo sunam izaugot, piemēram, izaug vai neizaug nāsis, trahei vai kas cits, un tad jau priekšā operācijas par 1000 eiro.
Jā, tas tā ir. Kaut ko mēs redzam jau no pašas, nu varbūt ne dzimšanas, bet pirmajām dienām, bet kaut kādas slimības var nākt kopā ar vecumu, kopā ar attīstību. Un kā jau Ilze ir teikusi vairākas reizes, tas ir atkarīgs arī no tā, ne tikai no tā, kas ir iegūts no vecākiem, bet arī no tā, kā dzīvnieks tiek uzturēts, kā viņš tiek barots, kā viņam tiek nodrošinātas pastaigas, aktivitātes un tā tālāk. Jā.
Un es arī gribu teikt, ka, kā jau es arī sākumā minēju, tas ir tāds stāsts, piemēram, fiziskās aktivitātes. Ne tikai kā tās tiek nodrošinātas, bet patiesībā kā tās tiek ierobežotas, jo augot kucēnam nepareizas fiziskās aktivitātes pārāk daudz, ļaujam lekt pēc mantiņām, ļaujam lekt no dīvāniem, ļaujam darīt visu, ko it kā varbūt īpašie ģimenē ir bērni gribās darīt. Es visiem saviem saimniekiem saku, tā jums ir ceļš uz kronisku muguras problēmu.
Pirms mēs pauzīti aizējām, jautājums tomēr, kas ir tās problēmas, kas var attīstīties un parādīties franču buldogam, piemēram, gada vai divu gadu vecumā?
Nu, elpošanas problēmas. Elpošanas problēmas varbūt saistītas arī ar svaru, un liekajam svaram šeit būs liela nozīme, vai dzīvnieks elpo korekti viņa šķirnei, vai dzīvnieks elpo tomēr apgrūtināti. Kucēniem mēs bieži varam nepamanīt to, ka tas augslēs tomēr ir pa garu, un kad dzīvnieks jau ir pieaudzis un dzīvo savu pirmo, teiksim, vasaru, silto laiku, aktīvi piedaloties sociālajā dzīvē, mēs tomēr redzam, ka viņš neiztur slodzi, ka viņš neiztur vienkārši būšanu ārpus mājas. Un tad mēs varam domāt par to, ka ir jāparbauda un varbūt operēt. Vajag arī šo starp citu medicīna šodien piedāvā izmainīt elpošanas ceļus un padarīt šo suņu elpošanu vieglāku. Un es godīgi sakot, runājot ar franču buldogu saimniekiem, ja es redzu, ka tas suns manā konsultācijā elpo apgrūtinoši, vienmēr ieteikšu aiziet un pārbaudīt un iespējams saīsināt augstlējas, padarīt nāses lielākas. Muguras problēmas, jā, tas var būt iedzimtas, bet tas neattīstīsies, ja suns pareizi kustēsies, nebūs aptaukojies un normāli attīstīs savu muskulatūru. Gremošanas trakta patoloģijas parasti mēs redzam ļoti reti, un tad nāk tās, ko mēs nekad nevaram paredzēt nevienai suņu šķirnei. Tie ir jaunveidojumi, tas ir kaut kādas traumas, kuras varbūt iegūtas dzīves laikā. Ja? Tad tas tieši uz buldogiem neattiecās, bet var skart jebkuru suni, jebkurā vecumā.
Turpināsim mūsu sarunu pēc nelielā brītiņa. Palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
Tu esi mans draugs, Ķepa uz sirds.
Arī šajā svētdienā mēs turpinām tālāk raidījumu ķepa uz sirds. Mēs šodien daudz un dikti runājam tikai un vienīgi par franču buldogiem un visu to, kas saistīts ar viņiem, slimībām un jā, ar visādām lietām, ar ko varat iegrābties, ja iegādāsieties ala franču buldogus. Mēs identificējām, ka alerģijas arī ir viena no šīm te vainām. Dakter, cik pie franču buldogu alerģijām vainojumi ir paši saimnieki? Nu, teiksim, ka zina, ka francim alerģija ir, nu, piemēram, ar vistas ēdienu, bet nelas barības sastāvus, neiedziļinās, nu, ka, piemēram, barībā, ko viņi dod ar mediju un briežu gaļu, ir tikai 5%, bet, piemēram, pārējais ir vistas proteīns.
Redziet, es būšu atklāta, un manā skatījumā barības alerģija kā tāda ir ļoti reta parādība veterinārajā medicīnā. Tas, kā vaino to nabaga vīstu vai vēl lielopu, diemžēl bieži vien sanāk nepareizi. Alerģija biežāk attīstās no apkārtējās vides alerģēniem, tie biežāk ir putekļi un putekšņi, barībai varbūt maza nozīme, tomēr ietekmēt kaut kā šīs alerģijas attīstību, un tad mēs varam piedāvāt risinājumu, bet tomēr bieži alerģija nebūs izsaukta ar barības sastāvdaļām.
Ja tā nav barība kā galvenā problēma, kādi faktori izraisa buldogam šo alerģiju?
Runājot par alerģiju, par ādas alerģiju, kā es jau biju minējusi, to izsauc galveno kārt putekļi un putekšņi. Tātad esot, vienkārši esot mūsu normālajā vidē, tas dzīvnieks, kuram ir alerģija, reaģēs uz to normālu vidi, ar to, ka viņš kasās, laizās, purinās, viņam iekaistausies, viņam parādās iekaisums starp pirkstiem. Un tas viss notiek tādēļ, ka viņa imunsistēma, tas viņas stāvoklis ir hiperaktīvs, pārāk stipri reaģē uz to, kas ir normāls apkārtējā vidē. Un tas savukārt ir iedzimts, respektīvi viņš ir dzīmis, lai ārkārtīgi stipri reaģēt uz to, kas ir normāli jebkuram citam dzīvniekam, kuram nav alerģijas.
Vai mēs varam mainīt apkārtējo vidi, lai mūsu mājdzīvnieks nebūtu alerģisks?
Nosacīti, jo šeit es vienmēr saviem klientiem runāju par bērniem ar astmu. Astma ir arī alerģijas paveids. Vecāki, kuru bērniem ir astma, maina visu mājās. Maina filtrus, maina putekļu sūcējus, maina spilvendrānas un tā tālāk, lai tikai to putekļu ērcīšu daudzumu samazināt, bet tik un tā tas izdarīt 100% nav iespējams. Tas pats ir arī par suni. Lai cik mēs nestrādātu ar apkārtējo vidi, būs grūti izdarīt tā, lai alerģēnu daudzums samazinātos tik ļoti, ka alerģijas vairāk nav. Labāk ir strādāt ar pašu dzīvnieku un darīt viņu mazāk jūtīgu ar to, kas ir viņam apkārt.
Dakter, tie ir teorētiski vai zinātne nav attīstījusies tik tālu, ka mēs nevaram uztaisīt šādas analīzes sunim un pateikt, hei, viņam būs šī te preddispozīcija vai kā citādāk, ka viņam, nu, tur 6 gadu vecumā sāksies alerģija.
Alerģija ir kliniskā saslimšana, mums joprojām nav testu, kurus mēs varam nodot un pateikt, jā, šīs dzīvnieks ir alerģisks, nē, šīs dzīvnieks nav alerģisks un nekad neattīstīs alerģiju, jo tomēr apkārtējai videi ir nozīme, kurā vidē viņš dzīvo un jā, kā teica kolēģe, dzīvnieks, kurš dzīvo Rīgā, biežāk attīstīs alerģiju nekā tas dzīvnieks, kurš dzīvo Ligatnē, jo tas ir saistīts ar putekļu, putekšņu, pelējuma, sēņu daudzumu un tā tālāk. Un alerģija ir vairāku gēnu problēma un joprojām nav zināmi visi gēni, lai veiktu kaut kādu ģenetisko testu.
Un ja es varu pajautāt dakterē, varbūt man pēkšņi tas likās saistās ar Ineses jautājumu pašā sākumā, vai Latvija nu, ir sliktāka vai labāka vieta kā kaut kāda siltā zeme, jo mēs esam runājuši tad, kad, piemēram, mitrums ir tas, kas izraisa arī frančiem dažādas ķepu problēmas, ausu problēmas, nu vispār izraisa šo
te procentu? Konkrēti, cik procentu? Mēs zinām to vai nezinām to, jo daudz cilvēku mājās mitrina to gaisu.
Es nedomāju tāda veida mitrums, es domāju tieši mitrums, kas ir ārā, kas sākās lietus laiks, kad sākās, un, piemēram, mums ir nepārējoši, manuprāt, rudens šobrīd, un es arī no saviem suņiem esmu dažreiz saņēmusi stāstu par to, arī, ko Ines saka, sāka staigāt Rīgā ārā tagad pa sniegu, kur ir kaisīts ar ķīmiju un tā tālāk, un pēc tam kādam parādās pumpas, ja nu, principā nav ko brīnīties, bet jautājums ir, vai mitrums ietekmē vairāk šo te alerģisko izpausmi parādīšanos, vai tā tad nav alerģija, tas ir kaut kas cits?
Tur ir divi skaidrojumi. Jā, mitrums ietekmē, jo mitrumā attīstās pelēma sēnas. Pelēma sēnas, ja mēs paskatāmies mikroskopiski, tur ir ļoti daudz sporu, uz ko alerģiski dzīvnieki reaģē. Alerģiski cilvēki arī reaģē. Otrs, tas ir tas, ko mēs kasam uz zemes, lai nebūtu tik slideni. Jā, tas izraisīs kontaktreakciju, bet jebkuram individam, jebkuram sunim, tam nevajag būt obligāti alerģiski. Un jā, alerģisks reaģēs uz to stiprāk, tikai tādēļ, ka viņa āda jau ir iekaisusi.
Es tādu, mēs karmiski nemaz nav tik fēni Franču Bulldogam piedzimt Latvijā, viņš tādā bāc atkal šeit. Bet tad uzreiz jautājums, kura būtu ideālā valsts vispār pēc klimata?
Neviena. Ideāli ir nebūt alerģiskam. Jo jebkurā valstī mēs atradīsim to, uz ko alerģiska dzīvnieka imunsistēma attīstīs reaģēt. Akciju. Tas nav atkarīgs no valsts, tas ir atkarīgs no tā, kāds viņš ir dzimis.
Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepavussirds.lv.
Bet man jautājums jums abām, cilvēks pirms iegādāties suni, nu parasti, nu tā kā lasa informāciju, bet nu mēs redzam pēc tās situācijas, ka bieži nē. Vai viņi domā, ka uz viņiem tas neattiec, es visu zinu labāk, kāpēc jūsuprāt cilvēki tomēr iegrābjas, neskatoties uz to nu ļoti plašo informāciju. Mēs jau neesam vienīgie, kas stāsta par šīm problēmām un par dzīvnieku jautājumiem, internets taču ir pilns. Var uzdot jebkuru jautājumu mākslīgam intelektam.
Es domāju, ka viss ir atkarīgs, ļoti daudz, kas ir atkarīgs no tā, ko cilvēks satiek kā savu potenciālo pārdevēju, jo kā mans vīrs smējās, ka viņš ieraug to jautājumu kvešķionēru sarakstu, ko saņem mans potenciālais, nu, teiksim, potenciālais saimnieks, tad, kad viņš ir vienkārt uzzinājis cenu, ar to mēs sākam, ja tā jūs apmierina, tad man ir jautājumu saraksts, un pirmais no šiem te jautājumiem ir tieši par izmaksām, par problēmām, par veselību un tā tālāk, kas man vīrs saka, bet viņi taču neviens nepirks no tevis tos, un šīs un dārprāt, pirmkārt, viņiem pārprast, viņiem izstāst, cik viss ir slikti un tā tālāk, bet manuprāt, labāk ir, ka tas cilvēks to sagatavojas un zina, bet ja jums pretī ir nu, pārdevējs, kuram ir pilnīgi vienalga, kurš galvenais grib pārdot to savu dzīvnieku, izslēgt mobilo telefonu un aizmirst par to nākotni, ja? Tad es domāju, tas arī ir tas, kāpēc tie cilvēki vienkārši nesaņem jau tādu informāciju, kad viņi saskarās tieši ar to konkrēto pārdevēju.
Viņiem nepatīk, ka viņus tā kā, nu, piemēram, es gribu pirkt tosteri, un man tā kā sāk tagad uzdot jautājumu, ko tu tur tostē, ko tu grauzdēsi, ja man nepatīk tādi jautājumi, es nopiršu to tosteri tur, kur man neprasa.
Es gan domāju, ka viņi vienkārši nesatiek tos audzētājus, jo, kā mēs zinām, tad tirgu ir, diemžēl, tā situācija ir tāda, ka ir arī šobrīd SSA 1% ir vai 2 ir LKF sistēmas, tad suņi parādās kādreiz un pārējie visi ir šie, kuri neuzdod tādus jautājumus. Un ja viņš vienkārši atver to SS, viņam pretī neviens neko neprasa, viņš arī nu tā kā īsti pat tiešo, tad, kad tas attiecas uz viņu, vairs ar to nesaskarās. Ja viņš trāpās uz audzētāju, kas viņu sāk tur, tad patiesībā man neviens cilvēks no tiem, ar kuriem mēs esam uzsākuši to diskusiju, jā, ļoti tādu padziļinātu un diezgan tādu ar jautājumiem, kāds jums tur apmēram mājās, kurā stāvā dzīvojat, vai jums ir lifta, kāpēc, nu, kā jūs iedomājaties to suni pa kāpnēm nesāt gadu, ja jūs dzīvojat 6. stāvā bez lifta, ja? Un tā tālāk, man neviens dēļ jautājumiem no manis nav aizgājis. Ja, tā kā stāsti par to, ka es tieši domāju, ka cilvēki ir pateicīgi par tiem jautājumiem, bet problēma ir tā, ka tas pārdevējs pretī parasti tos jautājumus neuzdod.
Kāda daktarē pieredze jautājot pacientiem, klientiem, nu kā viņi iegādājās savējos? Tas bija mirkļa vājums vai es taču visu zinu labāk vai vienkārši nenoveicās vai kā?
Es neesmu pret šo šķirni, man ļoti patīk šī šķirne. Es zinu, ka pasaules uzskats var atšķirties, citu veterinārārstu uzskats var atšķirties un daži ir pret šo šķirņu brahicefālisko tieši ar īsu purnu attīstību. Tāpēc es neuzdodu jautājumus šādus provokatīvos. Es mēģinu palīdzēt tik labi, cik es varu palīdzēt, un vēl, ja var izvēlēties slimību savam dzīvniekam, tad vajag izvēlēties alerģiju, no tas nemirst.
Nu, tik vienīgais te varbūt vietā būtu piebildi, kas saka, ka ir dzirdēts, ka par cilvēku maksātspēju liecina nevis smalks auto, bet tas, ka viņam ir franču bulduks, jo tā uzturēšana un ārstēšana maksā tūkstošus. Tā kā te ir tas, man liekas, tiem, kam būtu alerģisks dzīvnieks, būtu ar to jārēķinās.
Jautājums tāds, vai jaunie labturības noteikumi izvietojot sludinājumu par kucēnu pārdošanu portālos ir palīdzējuši izfiltrēt suņu ražotājs no audzētājiem? Un šodien, paskatoties sludinājuma sadaļā, līdzīgi kā Elze jau tu minēji pirms mirkļa, vai ne, pārdot franču buldogus, redzami vien 17 sludinājumi, tas ir maz. Un tas šķiet, ka ir
diezgan labi, vai ne? Protams, tas ir maz. Protams, Ines uzreiz jau norādīja, ka tāpat tur mēs redzam zilus šokolādes un marmora krāsas, kas, protams, ar šķirni,
kas nav labi.
Bet tāpat laikā tur mēs vismaz vairs šajā sarakstā, kur primāri cilvēks ieskatās, mēs neredzam, ka man mājās vienkārši ir divi sunīši, līdzīgi franču buldogiem, mēs viņus pavairojam un nu, mēs tagad tirgojam franču buldogu kucēns. Tad šie visi ir pārvirzījušies bezšķirnes sadaļā. Nu, tā saskaņā ar noteikumiem. Tāpat laikā atkal ir jāsaprot, ja šis te melnais bizness grib, tad ielikt tajā šķirnes sadaļā, viņš vienkārši paņem no mana vecā sludinājuma jebkādus nu, cipariņus, cipar kombinācijas, kas ir ciltsrakstu numurs vai ID numurs, un viņu ieliek tajā sludinājumā, un neviens to nepārbauda.
Mulsinoši ir tas, ka visu noteikti nevar pārkupēt, jo te pie tā eksotiskās krāzes buldoga pierakstīts, ka ir iespējama piegāde.
Nē, tas ir tieši tas
arī. E-komercija 21. gadsimta zīmējam. Absolūti,
par visu un arī tas nenozīmē atkal, zikā, nevar tādu viennozīmīgu teikt, o tagad piegāda, tas ir kaut kas briesmīgs. Arī es esmu vedusi savu suni uz Somiju jaunajiem saimniekiem, tas neizslēdz, ka mēs pirms tam esam runājuši, ir bijuši video call, ir bijuši tur visi līgumu apspriešanu tā tālāk, tāpram. Bet viss ir tas sabalansētības un samērības. Ja mēs runājam par piegādu uz benzīna tanku, nu tas tieši to arī nozīmē, kad gatavojaties problēmā. Bet ja mēs runājam kopumā par labturības noteikumiem, tad es domāju, tas ir kārtējais solis uz priekšu dzīvnieku aizsardzības jautājumu sakārtošanā, jo agrāk bija kā, cik daudz ir šo, nu tomēr mēs zinām, cik daudz ir tās pavairot tavas vai fermas, kurās notiek šī te nelikumīgā dzīvnieka audzēšana, tad šobrīd vismaz ar jaunajiem labturības noteikumiem pārtiks veterinārajam dienestam ir iespēja kaut ko kontrolēt, kādu sodīt, jo iepriekš viņa gāja pārbaudē un vienīgais, ko viņa varēja pārbaudīt, vai suns ir, viņam ir veterinārā pasīte, kurā ir čips un vakcinācija. Ja tas bija, tad nevienu neinteresē, vai tur ir 20, 30, 50 suņi vienā, nu teiksim, mājvietā vai kaķi, un neko nevarēja darīt. Šobrīd ir tiešām pietiekami detalizēti labturības noteikumi, kuri dod iespēju šīs te nelegālās pavairotavas kontrolēt un ar, nu, vismaz sodīt vai ieteikt un tā tālāk un pārbaudīt. Tā kā es domāju, solis pretī un atkal iesim tālāk, tūlīt mēs strādājam ar Zepnovis ministriju pie noteikumiem attiecībā uz audzēšanu, arī tur būs stingrāki noteikumi, tā kā lēnām, bet no arī tajā likumdošanas jomā mēs ejam uz kaut kādu progresu.
Iedomājieties, mūsu klausās tagad cilvēks, kurš grib to franču buldogu.
Tev nevajag.
Ņemt, bet atbildīgi.
Jā, es taču zinu, es esmu atbildīgs, jā. Man bērnībā bija daudz suņu, jā.
Kas un būt... zilā ir man mīļākā krāsa.
Jā, varbūt tādu nu vienu, varbūt no katra no jūsu puses varētu pateikt, tādu vienu jautājumu, ko uzdot sev, pirms cilvēks tomēr dodas pirkt šo buldogu franču.
Ārste, būdama, es gribētu ieteikt būt atbildīgiem. Atcerēties to, ka dzīvnieks tomēr šodien ir luks un atļauties to tikai tad, kad mēs tiešām to varam, gribam gan materiālajā nozīmē, gan rūpju atbildības nozīmē. Un atcerēties vēl par to, ka tas nav tikai uz vienu gadu un uz diviem un pat uz trījiem. Es ceru, ka visiem tas ir vismaz uz 15, un lai tiem 15 būtu atbildība klāt.
Un es to paturpinot, dakters ļoti pragmātisko pieeju arī saku, kaut franči tiešām ir spējīgi nohipnotizēt jūs līdz mūža galam, tomēr ar vēsu prātu pieejam šim pirkumam, un kaut mēs esam aizbraukuši uz vietu, kur mēs esam izvēlējušies šo suni pirkt, sākumā objektīvi mēģinam novērtēt situāciju pirms padoties šo acu valdzinājumam, nemēģinam nevienu glābt no audzētavas, jo tajā brīdī tas jau ir signāls, vai no tās vietas, kur jūs plānojat pirkt, ja jūs plānojat suni glābt no turienes pērkot, tas ir signāls par to, ka jūs esat kādā briesmīgā vietā, un jo jūs viņu nopirksiet tur, jo tas nozīmē, ka būs nākošie tādi, kas būs jāglābi, un tad varbūt meklējiet vietu, kurā jūs atbraucat, jūs jūtaties kā savās mājās, kurās jūs gribētu arī tādos apstākļos jūs savu suni iedomājieties turēt. Tā kā mēģinam uz to visu paskatīties no, ne tikai no savas vēlmes, bet no arī no to suņu interesēm, jo būsim reāli, tas, kā aug vai kur piedzimst kucēns, ir jautājums, kā izturās pret viņu vecākiem, vai tās nav kādas vienkārši pavairošanas mašīnas, bet tie ir to cilvēku ģimenes locekļi, jā, kuriem ir mazi kucēni, bet skatāmies uz to visu kompleksu. Paldies!
Jā, un informācijas daudz, bet nu nekad nav pārāk daudz, un kā teica viens vēl kāds mūsu raidījuma eksperts, ka neviens suns nav pateicis, ka viņš pie jums grib dzīvot. Tā bija jūsu izvēle, jūsu iniciatīva viņu paņemt mājās, un ja esat viņu paņēmuši, tad nu esat atbildīgi līdz beigām. Galvenais, ka makā daudz naudas, lūdzu.
Jā, un lieku reiz pārliecināties, vai tiešām būsiet gatavi uzņemties rūpes par to, ko būsiet paši pieradinājuši.
Paldies mūsu studijas viešņā. Pie mums šodien bija franču buldogu audzētāja un Latvijas kinoloģiskās federācijas viceprezidente Ilze Petersone Godmane un veterinārā ārste un veterinārais dermatologs Jevgēnija Kondratjeva. Paldies, dāmas!
Paldies!
Paldies!
Murrāģam ķepa uz sirds.
Mēs savukārt atgādinām, ka Ķepa uz sirds varat satikt arī TV ekrānos katru sestdienu 11.15 LTV1.
Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, idejas raidījumam. Rakstiet mums info at ķepausirds.lv.
Bet šajā raidījumā tas ir arī viss.
Mani sauc Inese Kreitsberga.
Mani sauc Magnus Eriņš.
Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompāniju Summer Studio. Visu labu!
Atā!
Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojošs raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Tetereva fonds.